Bura Washington, Amerikanın Səsi Radiosudur. Studiyada mən Anay Fərəcovam. Həm söhbətim Şimali Dakota Universitetinin maliyyə üzrə dosenti Fariz Hüseynlidir. Fariz bəy, hər vaxtınız xeyir.
Hər vaxtınız xeyir, Anay bəy.
Azərbaycan Mərkəzi Bankı dekabrın 21-də milli valyutanın üzməsinə qərar verib. Manatın üzməsi nə deməkdir?
Manatın üzməsi onun məzənnəsinin belə deyək, bazardakı tələb və təklifə uyğun olaraq müəyyənləşdirilməsi deməkdir. Yəni, bundan əvvəl indiyə qədər Mərkəzi Bank demək olar ki, sabit səviyyədə manatın məzənnəsini müəyyən edirdisə, bundan sonra bazarda dollar alanların tələbi və dollar satanların təklifinə görə Mərkəzi Bank manatın məzənnəsini müəyyən edəcək. Yəni, belə deyək ki, tutaq ki, manatın məzənnəsi artıq nə dollar, nə də avroya qarşı sabit qalmayacaq. Bazarda manat almaq istəyənlər, onu satmaq istəyənlərdən çox olanda Mərkəzi Bank məcbur olacaq dolların məzənnəsini qaldırsın. Qaldırmasa, gələk onda öz rezervlərindən indiyə qədər etdiyi kimi dolları eyni qiymətə versin. Amma belə başa düşürəm ki, Mərkəzi Bank artıq ona qərar verib ki, tələb çox yüksək olarsa təklifdən, dolların qiymətini, məzənnəsini manata qarşı qaldıracaq.
Devalüasiya nədir? Bunun istehlakçılara təsiri necədir?
Devalüasiya bir ölkənin öz valyutasının qiymətini salmaqdır. Yəni, valyuta bazarlarında bir ölkə qərar verir ki, bu gündən artıq, məsələn, Milli Bankın, Mərkəzi Bankın etdiyi kimi manatın qiyməti digər valyutalara qarşı qiymətdən düşür. Əlbəttə, burada əsasən dollar və avroya baxırlar. Məsələn, Keçən ilin dekabrında belə deyək, 100 manatla təxminən hardasa 120-125 dollar almaq olurdusa, indi təxminən 100 manatla 65 dollar almaq olacaq. Yəni, bu hardasa 2 dəfə az deməkdir. İstehlakçıya təsiri nədir? Bu maraqlı sualdır. Yəni, istehlakçı əlbəttə alıcılıq qabiliyyətini itirir. Yəni, belə deyək ki, 100 manatla nə ala biləcəyi, ala biləcəyi malların miqdarı, xidmətlərin miqdarı azalacaq. Yəni, istehlakçının təbii ki, maaşın artmır. İndi görmür, hökumət buna hələ ki, qərar verməyib. Deyək ki, müstehlakçı eyni maaş alır. İndi iki senari deyək. Məsələn, tutaq ki, bir Əhməd adlı bir vətəndaş bir cüt xarici ayaqqabı almaq istəyir. Onun iki variantı var. Ya birbaşa ki, xaricdən alacaq, amma bu ayaqqabının qiyməti yəni, əvvəl 125 dollar idisə, deyək, ona 100 manat verməli idisə, indi 190 manatdan çox, biraz çox verir. Yəni, birbaşa Əhməd məcbur olacaq ki, o ayaqqabını almaq üçün daha çox manat versin. Təbii ki, onun maaşı artmadığına görə o manatı başqa yerə xərcləyə bilərdi. Deyək, hardasa 90 manat əlavə bu nümunədə. Amma edə bilməyəcək, məcbur olacaq ya o ayaqqabını almasın, deyək ki, daha keyfiyyətsiz, daha ucuz ayaqqabı alsa və yaxud məcbur olacaq ki, başqa xərclərini kəssin. İndi bu, Əhmədin istehlak səbəbindən nə daxildir də dəqiq deyə bilmirəm, amma əhali məcbur olacaq ki, təbii ki, vacib gündəlik ehtiyaclarını ödəmək üçün başqa ehtiyaclardan kəsir. Yəni, əhalinin istehlak səbətində müəyyən dəyişikliklərə getmək olacaq və təbii ki, xərcləri artacaq. İkinci variant da budur, deyək ki, o bu ayaqqabını bu nümunədə gedib dükandan alır, mağazadan alır. Bu vaxt mağaza məcbur olacaq qiyməti artırsın, çünki mağaza həmin ayaqqabını xaricdən gətirir. Və yaxud hətta yerli ayaqqabı olsa belə mağazanın əlavə xərcləri var ki, onlar deyək dollarla hesablanır. Deyək ki, başqa materiallar, başqa mallar və mağaza məcbur olacaq öz marjını, mənfəətini qorumaq üçün təbii ki, onu adətən belədir ki, müştəriyə transfer olunur bu xərclər çox vaxt.
Devalüasiya və inflasiya arasında fərq nədir? Azərbaycanın qarşıda inflasiya gözləyirmi?
Birinci sualın birinci hissəsinə cavab verim ki, devalüasiya manatın deyək ki, məsələn, az dollar almasıdır. İnflasiya isə manatın az çörək, kartof, pomidor, kompüter almasıdır. Yəni, burada bir devalüasiya daha çox bir valyutanın digərinə nəzərən qiymətini göstərirsə, inflasiya bir valyutanın pulun belə deyək, bir neçə ümumi istehlak səbəbinə daxil olan mal və xidmətlərin qiymət səviyyəsini göstərir. Təbii ki, inflasiya artanda nə olur? Bir manatla siz daha az, deyək ki, çörək ala bilirsiniz. Çünki çörəyin qiyməti artıb. İnflasiya ümumiyyətlə bir malın deyil, istehlak səbəbinə daxil olan bir neçə malın, demək olar hamısının səviyyəsini ölçdüyü üçün, deyək ki, məsələn, çörəyin qiyməti qalxdama heç nəyin çörək qiyməti dəyişmədi, bu inflasiya bəlkə daha az təsir. Ümumi inflasiya deyəndə biz onu götürürük ki, yəni iqtisadçılar ona baxır ki, ümumiyyətlə bu istehlak səviyyəsinə daxil olan malların qiyməti bir ay, bir il bundan əvvələ nəzərən necə dəyişib? Devalvasiya isə təbii ki, manatın dollara, manatın avroya qarşı dəyişikliyidir. Yəni, biz bugün tutaq ki, məsələn, Amerikada bugün dollar, deyək ki, avroya qarşı bugün deyək ki, məsələn, 1% dəyər itirdi. Bu demək deyil ki, biz, məsələn, mağazaya gedəndə bugün dollarla daha az, deyək ki, çörək alacaq. Yəni, birbaşa elə təsir etmir. Amma bizim kimi ölkələrdə təəssüf ki, devalvasiya ilə inflasiya arasında çox böyük əlaqə var. Necədir bu əlaqə? Biz istehlak səbətimizə daxil olan malların böyük bir hissəsini ya xaricdən gətirmək, ya da onları istehsal etmək üçün lazım olan materialları xaricdən gətirmək. Məsələn, çörəkdirsə, unun xaricdən, buğdaş xaricdən gəlir və yaxud ya kartofu xaricdən gətirmək, almaca xaricdən gətirmək, ya da özümüz üçün kartof əkmək üçün lazım olan avadanlıqlar və yaxud lazım olan materiallar, bunları biz xaricdən gətirmək, toxumdur və yaxud baş. Yəni, bu hallarda təbii ki, nə baş verir? Devalvasiya olanda bizim manatımız dollara qarşı gücünü itirir. Biz tutaq ki, gedirik Gürcüstandan hansısa bir malı almağa və yaxud gedirik Avropadan, Amerikadan hansısa bir malı almağa, ona daha çox manat verməliyik indi. Əgər eyni miqdarda o maldan almaq istəyiriksə, bizim manatımız onu dollarla alacaq, manatımız da dollara qarşı düş zəiflədiyinə görə biz daha çox manat verməliyik. Bunda nə baş verir? Deməli, biz eyni qədər deyək ki, pomidoru almağa indi daha çox manat verməliyik. Təbii ki, onu gətirib satan müştəriyə də deyəcək ki, bunun qiyməti artıq qalxır. Niyə? Çünki mən buna daha çox ödəmişim. Yəni, sadə dildə desək. İndi biz bunu, əgər bütün bu istehlak səbətinə daxil olan malların hamısında belə bir dəyişiklik baş verərsə qiymətində, təbii ki, ümumi inflasiya artacaq. Yəni, bu mütləq bir hadisədir. Bunun qarşısını almaq üçün təbii ki, hökumət administrativ inzibati yollarla ala bilər. Məsələn, gedib dükana deyə bilər ki, sən bunu bu qiymətdən yuxarıya satma. Amma onda nə olacaq? Dükan onu məcbur olacaq kənar vasitələrlə satmağa. Çünki ya dükan bağlanmalıdır, çünki dükan axı zərər edir. Ya hökumət ona deməlidir ki, subsidiya edirəm, mən sənin zərərini qarşılayıram, sən əhali ucuza sat. Bunu da etmir təbii ki. Dükanı məcburən deyirlər ki, sən baha sata bilməzsən, amma dükan təbii ki, baha sata bilmədiyi malı və qazana bilmədiyi malı niyə gətirib satsın? Qıtlıq yaranır. Yəni, müəyyən qədər Sovet dövründə baş verən, hal-hazırda məsələn, Venezuela çox böyük o problemi yəni, Venezuelada baş verir o problem. Yəni, ya qıtlıq olmalıdır, ya eyni mallar kənardan satılmalıdır. Məsələn, Sovet dövründə arxadan satılırdı deyə mağazına və yaxud birbaşa skvatdan satılırdı. Ya da ki, məcburən müştəriyə bu qiymət artırılmalıdır ki, müştəri, yəni mağaza öz fəaliyyətini davam etsin. Məsələn, biz baxsaq Türkiyədə, mən özüm yaşayanda, Türkiyədə 2001 böhranında liranın qiyməti yarıya qədər düşmüşdü. Növbəti bir ildə baxanda inflasiya haradasa 50-60% çatmışdı. Hətta bəlkə ondan da biraz yuxarı olmuşdu. Yəni, bu sürətlə qiymətlərə təsir etmişdir. Və təbii ki, burada, yəni, biz indi hal-hazırda hökumətin nə edəcəyi haqda məlumat yoxdur bununla bağlı. Amma mən belə başa düşürəm ki, normal, rasional davranan davranışlar olarsa, rasional davranan bazarda qiymətlər artmalıdır. Yəni, və inflasiya da təbii ki, artacaq. Dəqiq demək çətindir, amma yəqin ki, belə başa düşürəm ki, yəni bir 20-30% hər halda ən azı olmalıdır inflasiya. Təbii burada yəni hökumətin verəcəyi reaksiya da vacibdir. Bunu hələ ki tam müşahidə etmək çətindir.
Manatın dəyəri hazırda öz real qiymətidirmi?
Manatın real qiymətini bilirsiniz, bunu demək biraz çətindir. Ona görə ki, manat illərdir, 10 illərdir sabit qalmışdır. Yəni manatın belə deyək də, üzmə bacarığı yoxdur. Və indi üzə bilməyən bir adam da hovuza, dənizə çıxır. İndi öyrənənə qədər batacaq, bir dəfə batacaq, bir dəfə çıxacaq, bir dəfə batacaq. Yəni bu çabalama belə deyə, loru dildə desə, bu davam etmə edəcək. İş ondadır ki, əhalinin də təcrübəsi yoxdur, şirkətlərin də, bank sektorində. Yəni keçən il bu vaxta qədər kimdən soruşsa, hamı deyəcəkdir ki, manatın qiymətdən hökumət salmaz, manatı qoruyar. İnsanlar ağlına gətirmirdi ki, manat birdən. Hətta bəlkə də keçən dekabrda var idi bu proses, məsələn ki, bir il yarım, iki il bundan qabaq yox idi. Bu da nə deməkdir? İnsanlar və şirkətlər, bank sektoru zəif manat dövrünə hazırlaşa bilmir. Bu riski idarə etməyə hazır olmur. Çünki görməyib, onu başa düşmür, yəni bunu yaşamır. Eyni cəhətdən hökumətin də yoxdur belə bir təcrübəsi. Yəni bu bir il ərzində hökumətin, biz görürük ki, bu böhranı idarə etmə bacarığı əslində tam nümayiş etdirə bilmir. Ya kommunikasiya eləyə bilmir, ya da yoxdur. Mən ümid edirəm ki, var, sadəcə olaraq o ortaya çıxır. İndi manatın, təbii ki, belə baxsaq, deyək ki, izah etsək, manata təsir edən əsas amil nədir? Neftdir. Hökumət neftdən qazandığı dolları büdcəyə keçirdir və yəni neft fonduna yığılır və oradan büdcəyə müəyyən qədər transfer olunur. Və bu büdcəyə keçiriləndə təbii ki, hökumət qərar verməlidir. Ya büdcə xərclərini azaltmalıdır, qənaət etməlidir. Çünki niyə? Yəni daha az dollar gəlir. Niyə? Bir neft, bir barrel neftdə biz 100 dollar gəlirsə, indi təbii ki, 3 dəfə hətta ondan az pul gəlir və hökumət qərar verməlidir. Ya qənaət etməlidir, ya da bir dolları daha çox manata çevirməlidir. Hökumət ikincisinə qərar verir daha çox. Təbii ki, büdcədə də qənaət kəsintiyə getdi bu 2016-nın büdcəsində. Amma hökumət təbii ki, keçən bu ilin fevralında və indi bir neçə gün bundan əvvəl həm də ona qərar verdi ki, bir dolları daha çox manata çevirək. Təbii ki, burada yəni məlum olur ki, Maliyyə Nazirliyi və hökumətin büdcə ehtiyacları Mərkəzi Bankın valyuta siyasətinin daha qabağına keçir. Yəni, Mərkəzi Bank əslində bankların vəziyyətinin pis olduğunu bilir və manatın zəifləməsini bankları daha da pis vəziyyətə qoyacağını da yaxşı bilir. Amma hökumət təbii ki, qərar verir ki, dolların güclənməsi hökumətin büdcə müxtəliklərinin yerinə yetirilməsinə xeyir verir. Və ona görə də burada qərar dolların güclənməsi, daha doğrusu manatın zəifləməsi qərarı verilir. Yəni, neftin qiyməti bundan da aşağı düşərsə, əlbəttə, hökumət məcbur olacaq manatı düşürməlidir. Ya da ki, dediyim kimi, hökumət gərək növbəti ildə səmərəsiz xərclərini azaltsın. Yəni, beynəlxalq yarışlardır və yaxud səmərəsiz layihələrdir. Bunlar azaltmaq lazımdır. Niyə? Çünki o layihələrə xərclənən pul hal-hazırda böhranın yaratdığı problemlərin aradan qaldırılmasına xərclənə bilər. Yəni bunlar bu seçimləri hökumət etməlidir. İkinci amil, bilirsiniz, biz ümumiyyətlə ölkənin iqtisadı haqqında məlumat o qədər az verilir ki, yəni biz bilmirik bankların hal-hazırda maliyyə vəziyyətləri nəticələri necədir. Təsəvvür edin, Mərkəzi Bank 2015-ci ilin yanvarından bu yana açıqlamır ki, nə qədər bank mənfəətlə işləyir. Bankların gəlir və xərclərin strukturu nədir? Eyni vəziyyət şirkətlər haqqında. Biz bilmirik ölkənin böyük şirkətlərinin maliyyə vəziyyəti nədir. Bəs xüsusilə onların xarici valyuta öhdəlikləri nə qədərdir? Bu öhdəliklərinin vaxtı nə vaxt gəlir? Nə vaxt ödəyəcəklər? Çünki bu ödənmə tarixləri çox vacibdir. Yəni, külli miqdarda dollar lazım olanda Mərkəzi Bank bunu təmin etməyədir. Yəni, bu, dediyimiz ki, tələb yaradır dollara. Və bu, əlbəttə ki, manatın və dolların məzənnəsinə təsir edəcək. Yəni, bunları bilməyəndə hansısa bir, deyək ki, fikir yürütmək çətin olur. İqtisadiyyat qapalı olanda, təbii ki, iqtisadiyyatda baş verən bu rəqəmləri izləmə, iqtisadiyyatın ümumiyyətlə getdiyi istiqaməti bilmək də çətinləşir. Hər halda Mərkəzi Bank hazırki vəziyyətə baxaraq 1.55, 1 dolların 1.55 manat olmasında qərar verib. İndi onlar təbii ki, tələb artdıqca, dollara tələb artdıqca dolların məzərrəsini artıracaq. Bir şey hal-hazırda aydındır ki, manat artıq sabit qalmır. Yəni, əgər zən sistemi deyiliksə, burada manat güclənə də bilər, zəifləyə də bilər. burada təbii ki, həm dollar olan tələb və təklif var və burada Azərbaycanın iqtisadiyyatına görə neft amili özünü göstərir və neftin qiymətinin azalması birbaşa manata çox mənfi təsir göstərir.
Hökumət devalüasiyanın ziyanlarını azaltmaq və mümkün müsbət təsirini artırmaq üçün hansı tədbirləri görməlidir?
Əlbəttə ki, hökumətin rolu çox böyükdür. Yəni, devalüasiyanın qərarını verən hökumət olduğu üçün onun təsirlərini azaltmaq olan da hökumət olmalıdır. Biz ümumiyyətlə bu iqtisad tarixindən baxanda görürük ki, devalüasiyalar olanda həmişə hökumətlər xüsusi tədbirlər paketi hazırlayır. Yəni, devalüasiya qərarı verən kimi dərhal yeni bir iqtisadi paket hazırlayır. Böhran paketi və yaxud buna deyirlər stabillik paketi, stabilizasiya paketi. Bu nədir? Təbii ki, bu əvvəla xarici donorlardan vəsait almaq üçün bunu edirlər. Məsələn, Türkiyədir bunu edir və yaxud Meksika bundan əvvəl edir, Çili və başqa ölkələr. Amma həm də iqtisadiyyatın yenidən strukturlaşması, iqtisadiyyatda islahatların keçirilməsi bu tədbirlər planına daxil olur. Yəni, burada necə olur? Ya, yəni, hal-hazırda Azərbaycan hökuməti bu paketi nə fevral ayındakı devalüvasiyada, nə də indi dekabr ayındakı devalüvasiyada açıqlamadı. Yəni, belə bir paketin, belə bir tədbirlər planının olduğunu hələ mən müşahidə etmirəm. Təbii ki, Mərkəzi Bank öz açıqlamalarında deyir ki, biz bu problemlərin zəifləmə azaldılması və devalüvasiyanın yaratdığı mənfi halların aradan qaldırılması banklara, vətəndaşlara kömək etmək üçün və yaxud bank sektoruna kömək etmək üçün tədbirlər görəcək. Amma biz bunu müşahidə etmirik. Yəni, bu tədbirlər tam olaraq nədir? Mən gözləyirəm ki, 4 istiqamətdə iş getməm. Yəni, bu belə desək, müxtəlif istiqamətlərdə. Burada Mərkəzi Bankın və hökumətin rolları var. Hansı ki, bəzilərini Mərkəzi Bank edə bilər, ancaq bəzilərini etməlidir, bəzilərini hökumət. Məsələn, birinci təbii ki, bu fevralda da olmalıdır. Mən bu haqda yazmışdım, demiş. Banklarla, vətəndaşlar və şirkətlər arasında yaranan problemləri həll edir. Yəni, bu məsələ Konstitusiya Məhkəməsindən getdi, çıxdı. Ancaq hökumət ortaya bir mövqe qoyub, bu problemi həll etmək üçün bir tədbirlər planı hazırlamadı. Halbuki çox vacibdir. Yəni, burada bankların da banklar üçün də vəziyyət pisdir, vətəndaş üçün də pisdir, şirkətlər üçün də. Bu problemləri azaltmaq üçün hökumət müəyyən bir tədbirlər görməli idi, bu layihənin içində açıqlamalı idi, bu olmadı. Yəni, bunun haqqında geniş danışmaq olar. Mən hətta yazmışam, bunlar nə etmələr. Hətta Amerikanın 2008 böhranından sonra atdığı addımların hansının Azərbaycana uyğun ola biləcəyini, hətta bunlar da yazmışam. Yəni, bu istiqamətdə iş getməlidir. İkincisi, büdcəyə qənaət edilməlidir. Yəni, bu artıq açıq aydın bir məsələdir və səmərəsiz xərclər azaldılmalıdır. Bu haqda hökumət çox deyir. Prioritetlər müəyyən olmalıdır, prioritetlər müəyyən olmalıdır. Amma demir, nədir hökumətin prioriteti? Hökumətin siyasəti, iqtisadi siyasəti nədir? Yəni, nədir prioritet hökumət üçün? Biz bunu bilmirik. Yəni, vətəndaş, ictimaiyyət, hətta nazirliklərə də deyil. Yəni, nazirliklər təbii ki, mesaj alır hökumətdən, prioritetdən kənara çıxmaq. Amma nədir bu prioritetlər? Yəni, necə müəyyən etsinlər bu prioritetləri? Yəni, bu çox sadədir əslində. Layihələr var, məqsədlər var. Bu məqsədlərə çatırsınız mı? Necə ölçürsünüz? Məqsədə çatılmayan layihəni niyə saxlayırsınız? Yəni, bu işləri görmək yəni, çox da çətin deyil. Amma bu işlər görülmədiyi üçün sadəcə o sözdə qalırsa, bu təsir olmayacaq. Beynəlxalq yarışlardan bir mənə olaraq imtina etməyin vaxtı gəlir. Yəni, bu böyük vəsait tələb edən beynəlxalq yarışlar artıq o vəsaiti əhalinin vəziyyətinin yaxşılaşmasına, iqtisadiyyatın vəziyyətinin yaxşılaşdırılmasına və yaxud başqa xərclərə sərf edilməlidir. Yəni, daha vacib səmərəli. Yəni, məsələn, biz deyə bilərik ki, alternativ olaraq, beynəlxalq yarışlar bizə gəlir gətirir. Oraya investisiya qoyaq. Çox gözəl. 2015-ci ildə Avropa oyunları keçirildi. Bu oyunların iqtisadi təsiri haqqında hesabat açıqlandı. Yəni, biz, məsələn, mən bir iqtisadçı kimi, maliyyatçı kimi necə bilim ki, bu yarışın təsiri iqtisadiyyatə nə qədər oldu və deyim ki, yox, bu yarışdan bir mənə keçirdik. Və hətta bunun kimi yarışlar çox olsun. Çünki bunun həqiqətən də bir manata, deyək ki, qoyduğumuz, investisiya etdiyimiz bir manata biz, deyək ki, bir yarım manat aldıq və yaxud bir yarım. Yəni, bunlar hamısı analiz edilib və yəni, təhlil edilib, ölçülüb, belə deyək. İctimaiyyətə açıqlanmalıdır. Yox, açıqlanmırsa onda mən o suala cavab verə bilmirəm. Yəni beynəlxalq yarışlar səmərəlidirmi? Deyilsə, onda onlardan imtina etmək lazım. Üçüncü istiqamət təbii ki, gömrük də daxil olmaqla hökumətin müxtəlif qurumlarının, yəni bunu prezident özü də dəfələrlə gedir, müxtəlif qurumlarının özəl biznesə müdaxiləsinin və korrupsiyanın qarşısını almaq lazımdır. Yəni bu artıq ancaq bu yolla biz ixrac potensialını, istehsal potensialını artıra bilərik. O ki, deyirik, devalivasiya edirik ki, bizim ixrac potensialımız artsın, ölkəyə, kapitala, investisiya artsın. Amma bu baş verməyəcək. Niyə? Çünki iqtisadiyyatımız ona əlverişli biznes mühiti yaratmır. Onu yaratmazsaq, sadəcə olaraq manatı zəiflətməklə bu məqsədə çatmayacaq. Yəni, bu aksiomadır. Bu və təbii ki, dördüncü istiqamət çox yaxşı olardı ki, yəni müstəqil iqtisadçılar da daxil olmaqla bir tədbirlər paketi hazırlansın. Post-neft dövrü iqtisadi tədbirlər paketi hazırlansın. Yəni, hətta Amerikanın özündə, məsələn, maliyyə böhranı olandan sonra 2010-cu ildə Milli Elmlər Fondu, NSF, müraciət etdi iqtisadçılara. Başqa sahələrdə də müraciət oldu. Mən iqtisadçıları bilirəm, ona görə deyirəm. Müraciət edildi ki, siz bizə növbəti 10-20 illərdə ən böyük problemlər, yəni grand challenges, problemlər nədir? Bunu deyin və onları necə həll etmiyorlar və bu sualları qarşımıza qoyun. Niyə? Həm biz bilək siz problemləri nədə görürsünüz, həm də biz sabah hansısa layihəyə fonddan pul verəndə bilək ki, bu vacib bir layihədir. Vacib bir araşdırmadır. Yüzlərlə Amerika iqtisadçısı, yəni bunların içində nə qədər Nobel mükafatçısı var, məşhur universitetlərin müəllimləri, bu çağırışa cavab verdi. Bir neçə ayın içində qısa məqalələr şəklində cavablar verdi. Bunlar hamısı onlayn, yəni ictimaiyyətə açıqlanıb. Yəni bu iqtisadçıların hamısı öz sahələrində problemləri göstərir. Həll yolları, tətkifləri varsa verir, vermirsə deyir ki, bu böyük bir problemdir. Bax, bunu araşdırmaq lazımdır. Bunu araşdıran adama vəsait verir. Bizdə hökumət bu kommunikasiyanı qurur. Mən əminəm ki, Azərbaycanda çox savadlı gənc kadrlar var. Hətta hökumətin, Mərkəzi Bankın içində də var. Hökumətin müxtəlif qurumların içində də var. Kənarda da var. Amma bu kommunikasiya onlarla birbaşa yaxın kommunikasiya qurub, ünsiyyətdə olub, onların araşdırmalarını, təkliflərini icra etmək, mən belə düşünürəm, həm hökumətə, həm ölkəyə böyük xeyirlər verir. Amma bunu etməzsək, təbii ki, problemlər artdıqca artacaq.